Gerbėsiu Kristui, sveikinu visus. Kaip matote, pandemija ir karantinas pasikartojo. Vėl nebėra galimybės gyvai susitikti ir šventose mišiose, ir švento rašto studijose, išskyrus su savo šeimos nariais. Tai mes čia parapijos personalas iš tiesų esame tie šeimos nariai, kurie visą laiką būname kartu. Ir kai reikia, patarnaujame ir čia įvairiose parapijos situacijose, ir kada yra laidotuvės ar kokia kita proga, todėl mūsų buvimas yra kartu. Bet kažkas man gražiai labai sakė, kad jeigu dabar nėra galimybės priimti viešpatį Jėzų Eucharistijoje, tai dabar yra puiki galimybė priimti viešpatį Jėzų jo žodį. Nes Dievo žodyje irgi yra Kristus, Dievo žodyje. Ir aš pagalvojau, kad tikriausiai labai geras tas dalykas, nes ypač lietuviškoje katalikybėje mes su Dievo žodžiu, su Jėzumi žodyje, nu nesam taip artimai susiję. Mums geriau jį Eucharistijoje priėmėm į savo širdį. Čia atsiminat, kad buvo toks šnekėjimas, kad kai kunigas ištarė štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes laimingi, kurie yra pakviesti vinėlio puotą, ką mes turime atsakyti? Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tarp žodį ir mano sielą pasveiks. Atrodo, atsakome švento rašto žodžiais, bet iš tiesų švento rašto žodžiai sako ne, ne taip sako. Švento rašto žodžiai šimtininkas Jėzui sako, ateik išgydyk, vadinasi, mano tarna serga. O paskui, kai Jėzus sako, kad jis ateis, šimtininkas sako, viešpatie, nesu vertas, kad ateitum po mano stogu. Bet tik tarp žodį mano tarnas pasveiks. Tai vėlgi dabar žinau, kad vyskupai ir liturginė komisija dirba prie mūsų mišiolo maldų atnaujinimo, naujo leidimo ir tam tikrų tekstų sutikslinimo. Ir būtų labai gražu, kad jie šitoje vietoje vis dėlto mums leistų kalbėti švento rašto žodžiais. Nes ateiti į mano širdį ir ateiti po mano stogu yra du skirtingi dalykai. Kuo jie skiriasi? Tuo, kad pločių. Širdis tai yra žmogaus privatus dalykas, labai asmeniškas. Mes per sovietmetį, per tą visokį tokį slapstymąsi esam labai pratę savo tikėjimą, labai suasmeninti, labai susubjektyvinti. Ir štai ateina į mano širdį ir nieks nežino, kas mano širdį darosi. Ir tada aš išorėje esu komunistas, o širdyje aš esu katalikas. Išorėje aš esu galbūt kažkoks pasmerktasis, bet širdyje esu šventasis. Ir dabar tu įlįsk į tą širdį ir pasižiūrėk, kaip ten yra. Bet iš čia atrodo, kad Viešpats nelabai nori tos išorės ir vidaus atskirti. Jis nori, kad jo mokiniuose, jo vaikuose, jo sekėjuose ir išorėje ir vidus sutaptų. Ir kada sakome, nesuvertas, kad ateitum po mano stogų, stogas, ką reiškia stogas? Šventam rašte ir ne tik gyvenimu. Stogas reiškia ten, kur aš gyvenu. Su visa savo širdim, su kepenim, su plaučiais, su rankom, su kojom, su veiksmais, su darbais, su santykiais, su kitais žmonėmis. Stogas yra mano gyvenimas. Tai iš tiesų yra daug daugiau pasakymą viešpatį, nesu vertas, kad ateitum, bet tu nori ateiti po mano stogu, į mano gyvenimą, į mano vidų ir į mano išorę, į mano aplinką, į mano santykius ir tarp tik tarp žodį ir ne tik mano siela, kažkas tai tik dvasinio pasveiks, bet tavo tarnas, aš visas pasveiksiu, nes reikia pasveikimo ir mano kūnui, reikia pasveikimo mano mąstymui, reikia pasveikimo mano sielai, duok tą. Taigi Dievo žodis iš tiesų yra tai, kas praturtina ir pasiekia pirmiausia ne tik mūsų širdį, bet mūsų protą, mūsų mąstymą. Mums reikia ne tik tai katalikiškai elgtis, mums reikia ne tik katalikiškai tikėti, mums reikia katalikiškai ir mąstyti pradėti. O mąstyti reikia Dievo žodžio, reikia Dievo minties. Todėl kviečiu šito karantino laiku ypatingai, kas nesate pripratę prie šitų švento rašto studijų, pradėti maitintis Dievo žodžiu, pradėti kažkaip tai klausyti, perklausyti, klausinėti, diskutuoti, kad ir anoje ekrano pusėje su Dievo žodžiu, ir su manimi, jeigu norite, bet iš tiesų su Dievo žodžiu. Galbūt susirasti mūsų archyvą ir ten perklausyti kitus Evangelijos komentarus ir mokymus, ir taip savo katalikišką tikėjimą praturtinti ne tik jausminėm, emociniais dalykais, papročiai, tradicijos, plotkelės, prakartėlės, giesmelės, svambaliukai, zibuliukai, bet iš tiesų praturtinti žodžiu, mintimi, tiesa. Ir ta tiesa padės mums atsirinkti, kas yra kas gyvenime ir kaip ir mes turime ką pasirinkti, kada turime pasirinkimo galimybę, kad ir dažnai kartuoju, kad ir kokioje ribotoje, bet iš tiesų ribotoje ir mūsų žmogiškoje laisvėje. Taigi šiandien tęsime mūsų 16 eilinio sekmadienio A metų Mato Evangelijos 13 skyriaus nuo 24 iki 43 eilutės aiškinimasi. Tai ta Evangelija, kurią girdime vasarą, girdėjome šią vasarą, bet vasarą Švento Rašto studijos nevyksta, klebonai ir ne tik atostogauja, gal net atostogauja, bet studijuoti nelabai norisi. Kam tai grįžtame ir todėl šituos sekmadienius norime tas Evangelijas apkalbėti dabar, įsiaiškinti, bet čia labai ilga Evangelija, nuo 13 skyrius, mato, nuo 24 iki 43 eilutės, labai ilga Evangelija, tai mes ją padalyjome į dvi dalis ir šiandien bandysime išpildyti ir įsiaiškinti antrąją dalį, tai nuo 31 eilutės iki 43.
Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su garstyčios grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržovės ir pavirsta medeliu. Net padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose. Jis pasakė ir dar kitą palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su raugu, kurį moteris ėmė įmaišę trijuose saikuose miltų ir nuo jo viskas įrūgo. Visa tai Jėzus kalbėjo minioms palyginimais ir be palyginimo jis jiems nekalbėjo. Išsipildė, kas buvo per pranašą pasakyta. Aš atversiu savo burną palyginimais, išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus. Paleidęs minias, Jėzus keliavo namo. Prie jo priejo mokiniai ir prašė. Išaiškink mums palyginimą apie raugės dirboje. Jis atsiliepė. Sėjantysis gerą sėklą yra žmogaus sūnus. Dirba tai pasaulis, gerą sėklą karalystės vaikai, o raugės piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas velnės. Pjūtis tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai angelai. Taigi, kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, tai bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus sūnus išsiųs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir įmes juos į žiūrojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų grįžimas. Tuomet teisėjai spindės kaip saulė savo tėvo karalystėje. Kas turi ausis, te klauso.
Girdėjome viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi tokia likusi Evangelija, kurią iš tiesų girdime visą ir tas palyginimas apie raugės irgi yra. Bet mes tęsime toliau ir nustatėme, kad šitos Evangelijos pagrindinė tema yra žodžiai su dangaus karalyste yra kaip. Atrodo, kad šitoje Evangelijoje Jėzus pateikė ne tris palyginimus, o kaip yra su dangaus karalyste, kurią jis atėjo skelbti. Ir mes jau palyginimą apie raugės, o iš tiesų svidrės įsiaiškinome, tai galima tą archyvę rasti bus, bet dar prie to grįžime, nes Jėzus pats tą palyginimą išaiškina. O dabar tęsime toliau ir prasideda 31 eilutė, Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą. Taigi nuo 33 eilutės dangaus karalystė yra kaip raugas, kurį moteris ėmė ir įmaišė į tris saikus kvietinių miltų. Ir viskas įrūgo. Žiūrėkite, aš jau iš karto patikslinau, ne šiaip miltų, graikų kalboje yra parašyta kokių miltų, kvietinių miltų. Kvietiniai miltai buvo patys geriausi miltai. Šiaip miltai, kuriuos valgė žmonės, ar duona, kurią valgė žmonės, buvo iš miežinių. Bet jeigu turėjo galimybę, tai kurį laiką galėdavo valgyti kvietinę duoną, jį greit pasibaigdavo. Pats geriausias miltas skaitėsi kviečio ir jis buvo šventinis, šventinės duonos, šabo maistas ir, arba kažkokios tai vestuvių progos maistas. Tai to neužmirškime, prie to dar grįšime. Ir viskas įrūgo. Raugas savo kiekiu yra panašus į garstyčios grūdą. Jo nereikia daug įrūgimo, nes tai yra kas? Realiai tai yra bakterijos. Taigi raugas įmaišomas į tris saikus miltų ir garstyčios grūdo palyginime, ir raugo palyginime mes paimam labai mažą kiekį ir tas mažas kiekis tampa kažkuo labai dideliu per labai trumpą sąlyginai greitą laiką. Ką Jėzus nori pasakyti šitais palyginimais, raugo ir garstyčios grūdo, kad ta karalystė ateina greičiau negu mums atrodo. Mums atrodo, ai, čia tai iki pensijos, tai čia dar Dieve, tu mano, čia žinai, iki savaitės pabaigos, čia iki mėnesio galo arba iki metų galo, bet kai geriau pasižiūri, kad laikas daug greičiau eina ir ne tik laikas eina, bet ir Dievo karalystė iš tiesų ateina daug didesniu greičiu, negu mums atrodo ir tas kvietimas budėti ir būti pasiruošusiems, jis yra neatsitiktinis kvietimas. Štai dabar pandemijos metu. Mes manėm, kad COVID-as grėsmę kelia tik tai tam tikro amžiaus grupiai, o dabar paaiškėjo, kad COVID-as vis jaunėja ir jaunėja ir kad ne tik, kad užsikrečiama ta liga, bet nuo jos galima ir mirti, dabar nepriklausoma nuo kokio amžiaus tu esi. Taigi visada būt pasirengus, pasiruošus ir tinkamai saugotis. Kalbama apie greitą, bei apie akivaizdų efektą, kurį raugas duoda. Nereikšmingas dalykas, toks kaip garstyčios grūdelis, toks kaip raugas, regimai duoda reikšmingą rezultatą. Tai, kas nereikšminga atrodo, duoda reikšmingą rezultatą. Ir dabar mes kalbame Kalėdų laike, tai Kalėdų tikrasis įvykis istorijoje, tuo metu istorija buvo visiškai nereikšmingas, nėra užrašyta jokiose istorinėse karalių knygose ar kronikose, kad gimė kūdikėlis Jėzus, kad gimė Dievo sūnus. Tai netrodė visiškai reikšmingas dalykas, kad kažkokiai mergaitei iš Nazareto ir jos sužadėtiniu Juozapui štai tokiomis sąlygomis tvartelėje gimsta sūnus. Nieko labai ypatingo. Bet vėliau matome istorijos bėgyje, šitas įvykis tampa nepaprastos reikšmės. Nuo šito gimimo, kai skaičiuojame savo dabartinės mūsų eros metus, tarsi mūsų dabartinės civilizacijos metus, ir nežinau, ar taip greitai ir lengvai šitas skaičiavimas ir pasikeistų. Įmaišyti. Žodis įmaišyti yra naudojamas enekrufen, kuris gali reikšti žodį verstis ir paslėpti. Ėmė ir paslėpė. Reiškia, į tą raugą paslėpė trijose saikose miltų. Ir čia susišaukė su tuo, kaip paslėptos yra Evangelijos tiesos. 13 skyrius, 35 eilutė. Aš atversiu savo burną palyginimais, išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus. Evangelijos tiesa, Evangelija ir Jėzus keldamas Evangeliją, kažką pasako pasauliui, kas nuo pasaulio kurį laiką buvo nuslėpta. O nuslėpta buvo tas tikrasis Dievo pažadas ir tikrasis Dievo planas. Taip, žmogus sukurtas, visa yra gera, jam duota geriausios sąlygos, bet jam duotas tam tikras apribojimas, nes žmogus yra ribotas. Ir tas apribojimas pasireiškia jo valios ir jo laisvės riba klusnumu. Nuo visų sodo medžių valgysi, bet nuo šitų nevalgysi. Ir žmogus tą ribą, jisai kol gyvena su ta riba, jis viskas yra gerai, bet kai jis nusprendžia tą ribą peržengti, tai tada jis sugriauna tam tikrą tvarką ir vėl įneša į pasaulį, į kosmosą chaosą, betvarkį. įneša ne tik tai į kosmosą ir pasaulį, bet iš tiesų per nuodėmę, per šitą neklusnumą įneša netvarką ir į savo santykius, ir į požiūrį į save, ir savęs vertinimą. Taigi kažkas lieka nebeaišku, kažkas lieka sudrumsta. Ir vat Jėzus atneša tą tiesą, kuri tarsi yra paslėpta ir naujai mums apreiškia. Evangelija įmaišoma, galime sakyti, kad Evangelija įmaišoma į šį pasaulį, į jo mąstymą ir duoda neregėtą kitokią kokybę. Evangelijos žinia, tai, ką Jėzus apreiškia apie žmogų, kas yra žmogus, kaip žmogus yra vertinamas Dievo akise, ką reiškia žmogaus šitas žemiškas gyvenimas, kas laukia po žmogaus po mirties, visą tai Jėzus, Dievas tapė žmogumi per Jėzus savo evangeliją ir žodį mums apreiškia. Ir tai suteikia visai kitą perspektyvą šito gyvenimo vertinimo. Aš vėlgi sakiau, Dievo žodis ir šita evangelijos žinia, sako, nesudėkite visų savo vilties, laimės ir džiaugsmo ir ko tik tai norite troškimo kiaušinių į šito gyvenimo pintinę, nes šita pintinė baigėsi gyvenimas, kai parkrinti ir viskas sudūžta, tai ką tu turi? Nei pintinės daug naudos, nei iš kiaušinių ant žemės. Todėl duoda perspektyvą, kad mes turime matyti, jog čia yra tik kelionė, čia nėra tikrieji namai, čia nėra tikroji tėvynė, čia nėra tikrasis tikslas, čia yra priemonė, čia yra kelias, kuriuo mes einame ir duoda kito perkeisto prisikėlusio gyvenimo perspektyvą. Tai Evangelija pakeičia mūsų mąstymą ir duoda mūsų krikščionių gyvenimui tam tikrą kokybę, kuri pasireiškia kuo? Tam tikrą ramybę, tam tikrų negodumų, tam tikrų gebėjimų dalintis, tam tikrų vadinasi gebėjimų susitaikyti, tam tikrų gebėjimų priimti savo ir kitų ribotumą, galų gale tam tikra drąsa priimti ir išgyventi mirtį, kuri yra neišvengiama. Tai bus lengstis, tai bus durys. Iš tiesų nėra labai drąsu, kasgi ten mūsų laukė, kokis neregėjo, kausis negirdėjo, bet mes pasitikim, kad jeigu Dievas, mus mylintis Dievas, taip mylintis iki kryžiaus mirties, kviečia į tą gyvenimą, kad tikrai mūsų nelaukia ten pražutis, bet Dievo meilės, gailestingumo gyvenimas. Nebent mes patys pasakome, kad mes nenorime jokių dangiškų pažadų, mes nenorime jokio gyvenimo už Jėzaus atvertų durų, mes tik žinome tai, kas yra čia, ir tada galime savo mirtį įprasminti mauzolėjais, paminklais, paliktais namais vadinasi, pavadintomis gatvėmis, dar kokiais nors priemonėmis. Galų gale pasitelkti kažkokią reinkarnacijos teoriją, sakyti, kad aš dar turėsiu dar 11 gyvenimų, aš būsiu žuvytė, katytė, šuniukas ar dar kas nors ir taip toliau. Vienu žodžiu, yra visokių dalykų, kur žmonės nepriėmė Evangelijos žinios, vis tiek bando kažkaip tai suteikti prasme tai nebūčiai, kuri jų laukia pasibaigus šitam gyvenimui mirtimi. Kvietinių miltų kiekis netikėtas. Trys saikai miltų. Kasgi tai, kiek tai yra iš tiesų koks kiekis? Tai apie 39,4 litro, jeigu litrais tuos miltus, arba apie 22,6 kg. Iš tiesų, apsumpalikim, apie 25 kg kvietinių miltų. Įdedama labai daug, nedaug raugų. Ir aš žinau, kad šitoje vietoje aš truputį pasiaiškinau, aš su Radviliškių kaimo kepikla ir jie kepa duoną ir įvairius gaminius, bet jie kepa duoną ir tradiciniu būdu, edukacijose rodo, kaip yra. Ir aš klausiau į tą kubilą, kuri rankomis galėjo ne pramoniniu būdu, ne technika išmaišyti. Koks tas kubilas galėjo būti ir kiek jame galėjo būti miltų, kur tik rankomis moteris gali išmaišyti. Jis sakė 25 kg. Didesnio jau nebesuvaldytum, jau tada reikėtų kojomis tikriausiai tą duoną mindžioti, bet juk čia ne vynogės, čia yra duona, tai, tai va, reiškia, va, patvirtino, kad, kad kiekis yra didžiausias kiekis, kurį galėjo didžiausiame kubile išmaišyti viena, viena moteris. Bet vėliau dar sužinosime. Tai reiškia, kad tai ne kasdienio valgio kiekis, bet puotos šventės, kad pamaitintų nuo 100 iki 150 žmonių. Taigi kvietiniai miltai 25 kg, kad tešlos su iškiltų tie, kad būtų galima pamaitinti 100-150 žmonių. O tais laikais tai reiškia pamaitinti kaimą. Pamaitinti kaimą. Tai yra kalbama apie puotą. Dangaus karalystė yra kaip raugas, į kurį moteris ėmė ir įmaišė, bet iš tiesų jau iš karto pas, jau kita tema veriasi dangiškos karalystės puotos. Kai kviečia Jėzus į tą kitą gyvenimą, perkeistą gyvenimą, prisikėlimo gyvenimą, jis iš tiesų kviečia mus į puotą. Yra ir kitokių skaičiavimų, bet kokiu atveju Jėzus kalba apie didžiausią kiekį, kokį užmaišyti, sakiau, galėjo viena moteris. Raugas dažniausiai naudojamas šventajame rašte negatyvia prasme, kaip blogio plitimas. Pavyzdžiui, Mato Evangelijos 16 skyrius, 6 eilutė. Jėzus jiems tarė, žiūrėkite, saugokitės fariziejų ir sadukiejų raugo. Aha, negatyviai. Tada Luko Evangelijos 12 skyrius 1 eilutė.
Tuo tarpu susirinko 1000 žmonių, kad vieni kitus trypė. Tada Jėzus pradėjo kalbėti pirmiausia savo mokiniams. Saugokitės fariziejų raugo, tai yra veidmainystės.
Taigi raugas yra tapatinama su tam tikra veidmainystė, bet šitoje vietoje apie raugą kalbama pozityviai. Taipogi galima dar pasiskaityti 1 Korintiečiams 5 skyrius, 6-7 eilutės, Galatams laiškas 5 skyrius 9 eilutė. Čia jis naudojamas teigiama prasme – karalystės, Dievo karalystės plitimui istorijoje ir pasirodymui, apsireiškimui eschatone. Kas yra tas eschatonas? Tai yra graikiškas žodis, graikiškas teologinis terminas, kuris advente labai mums tinka, ypač pirmoje advento pusėje. Mes sakėm, adventus reiškia ne laukimą, reiškia ateimą, tai jeigu kažkas ateina, tai mes taip laukiam. Bet kokį ateimą? Eschatono ateimą. Tai yra Jėzaus Kristaus jau gimusio, jau mirusio, jau prisikėlusio, jau įžengusio į savo garbę, galutinį ateimą kaip pasaulio teisėjo, kaip viešpačių viešpatės ir kararių karalius. Ir tas eschatonas yra laiko pilnatvės išsipildyme, pasibaigime. Juk atėjus laiko pilnatvėj, kitoje vietoje apaštalas Paulius sako, Dievas siuntė į pasaulį savo sūnų. Taigi laiko pilnatvė, užsibaigimas jau yra prasidėjęs, bet dar nepasibaigęs. Šito pasaulio laikas ir erdvė pasibaigs, kai Jėzus savo šlovėje ir garbėje sugrįš pas mus, ateis pas mus. Tada baigsis viso šito pasaulio. Tada bus laiko ir erdvės pabaiga. Nes amžinybėje laiko ir erdvės kategorijos nebegalioja. Nebegalios. Tai yra tokios pat ribotos kategorijos, kaip ir mes patys šiame pasaulyje. Amžinybėje nei sakoma, kokio pločio, gylio ir aukščio ir ilgio bus amžinybė, lygiai taip pat amžinybėje nebematuojamas yra laikas, nes amžinybė ir laikas yra nesuderinami dalykai. Jėzus visą kalbėjo minioms palyginimais ir be palyginimų jis jiems nekalbėjo. Taigi Jėzus kalbėjo palyginimais, tam tikrą formą, o ne katekizmo formuluotinės. Ir kalbėjimas palyginimais, tai yra istorijomis, o mes sakėm, palyginimas reiškia paimti ir kažką palyginti. Va šitas pieštukas yra panašus į šitą medžio statinį, palyginimas. Ir jeigu aš uždėčiau dar kažkokį skersai, va kitą tušinuką, tai mes jau palyginimui galime sakyti, kad mes ten turime kryžių ir čia turime kryžių. Nu, nu tokie, sakykime, kryžių. Tai palyginimas. Reiškia, paimti kažką, kas mums pažįstama, kad būtų galima apibūdinti arba būtų kalbėti apie kažką daugiau. Tai Jėzaus skelbimo, kalbėjimo ir skelbimo maniera. Jis mums ne katekizmo kažkokius tai punktus čia citavo, ne kanonų teisės kodeksą. Jis su žmonėmis kalbėjo žmonių kalba. Palyginimais iš jų gyvenimo, sakė, va tai va raugas, va yra garstyčios grūdas, va yra kviečiai ir sviedrės, va yra priešai ir taip toliau, taip toliau. Nu dar pasiaiškinsime. Evangelijos skelbimas tai ne kelių eismo taisyklių knygelės skaitimas. Labai kartais norėtumėm, kad kunigai atsistotų ir mums, žinai, 10 Dievo įsakymų. Nu tai 10 Dievo įsakymų ir taip mes mokame, bet kaip tie 10 Dievo įsakymų tampa mūsų kasdienio gyvenimo pasirinkimo ir praktika, tai jau čia bet jau prasideda visa istorija. Taigi tai ne kelių eismo taisyklių knygelė. Tai kūrybiškas procesas, kuriame ieškome palyginimų Evangelijos tiesai, klausiančių žmonių mąstyme ir patirtyje. Skelbdami Evangelijos tiesą, turime ieškoti tos kalbos, kurią kalba ir masto mūsų klausytojai. Ne tik tai kalbos kaip lietuvių kalbos, anglų kalbos žodyno prasme, bet tos kalbos, kurią mes iš tiesų kasdien mastome ir priimam sprendimus. Ir istorijos pasakojimas dažniausiai yra labiausiai mus paliečiantis ne tik tai intelektualiai, bet ir emociškai. Į istoriją mes reaguojame ne tik protu, kas čia yra taip arba ne kitaip, kas čia yra balta, kas yra juoda, bet mes istoriją dar sugebam pasitelkę arba išprovokavus mūsų vaizduotę, priimti ir emociškai. Mes istoriją sugebam išjausti. Mano tėtė dabar yra slaugos ligoniai, tai šeštadienis, sekmadienis, ko jis nepraleidžia širdelė mano. Yra toks serialas, kur aš tikrai nežiūriu, bet jis, kol dar gali nueiti iki televizoriaus, tai ten ar šilta, ar šalta, ar kaip be atsitiktų, jis žiūri, nes ta istorija, kuri ten yra pasakojama, jį jam svarbi yra ne tik intelektualiai žinoti, kas ten geras, kas ten blogas. Jį veikia ir emociškai, kažkur leidžia atitrūkti galbūt nuo savo gyvenimo istorijos, susimiršti arba kaip kitaip. Tai tas pats vyksta su knygų skaitimu, su grožinė literatūra. Knyga, istorija taip mus pagauna, kad mes atrodo nemiegoti, nevalgyti negalime. Ir kitą kartą, jeigu paskambinė žmogų, kuris labai įsijautė, skaito kažkokią istoriją ir išgyvena ten esančių personažų emocijas, tai gali tau atsakyti su piktumu arba dar su kažkokiu tai liūdėsi, su ašarom. Randi žmogų apsiverkusi, nes Juan Marija ten vadinasi, nebežiūri į Jose Banderas ir dar kas nors tenai ir ten dar kažkokia tenai, žinai, apgavo kažką. Bet emociškai, tai Evangelijos tiesa perduoti mūsų mąstymo ir mūsų patiriminę kalbą. Todėl taip svarbu teisingai įsiaiškinti Jėzaus laikų palyginimo esmę, kad galima būtų išversti tą esmę į mūsų laikų mąstymo palyginimus. Čia vėl reikia būti atsargiam, kad yra nemaži patyriminiai skirtumai ir tarp kartų, ir tarp aplinkos. Reiškiasi, vat Jėzus čia kalba apie raugą, Jėzus kalba apie garstyčios grūdą, Jėzus kalba apie svidrės augančias tarp kviečių. O ką tu gali tokiais palyginimais atsistojęs Pilaitės bažnyčioje Vilniuje, kur tarp blokinių namų žmonės gyvena, kur nematė tikriausiai nei gyvo kviečio, nei gyvos svidrės, nei buvo edukacijoje Radviliškių kaime, kaip duona yra maišoma ir augas, arba ten Anykščių arklio muziejuje irgi duona kepama. Tai tie palyginimai Jėzaus, jie neperduoda tos tiesos, kurią jis nori perduoti per dangaus karalystę. Tai nereiškia, kad mes juos išmetam iš šventojo rašto, bet mes turime suprasti, ką tais palyginimais Jėzus norėjo pasakyti dabar, tada, kad galėtume tą tiesą, pasiremdami jo palyginimais, perduoti šių dienų kalbą, šių dienų mąstymo istorijomis. Ir vėlgi, kaip sakiau, būti atsargiems, nes tai, kas tinka miesto aplinkai, nebūtinai bus suprasta kaimo aplinkoje, arba jeigu aš nekėsiu apie kokią nors programėlę mobiliajame telefone, kaip jį veikia, ir GPS'as, kaip susirasti, reiškia, nuvažiuoti kokiu tai adresu, ir moterėlėm kaime, kurios neturi dar išmanaus telefono ir pakol kas dar niekur nevažiavo su GPS'u, kur jau koncesinė keleivinė jas veža, ten jos ir važiuoja, tai vėlgi bus nesusišnekėjimas. Tai visada jausti, kas yra per auditoriją, su kokia patirtimi jie ateina ir kokią patirtį jų galima įdarbinti, kad jie galėtų susieti tai su evangelinė tiesa, su Jėzaus skelbiama evangelinė tiesa. Minios yra išoriniai žmonės, mes jau tą kalbėjom. 13 skyrius, 10-17 eilutės. Prie mokiniai paklausė, kodėl jiems kalbi palyginimas, Jėzus atsakė, jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neduota. Bet mes jau tą kalbėjome. Taigi minios yra išoriniai žmonės, o mokiniai yra vidinio rato žmonės. Ir kuo skiriasi išoriniai žmonės, kuriems kalbama palyginimais, tarsi jie girdėtų, bet nesuprastų, ir vidiniam žmonėms, kurie turi girdėti ir suprasti. Sakėme labai paprastai, įsipareigojimo prasme. Tai reiškia burnos aušinimas minioms, kurios nenori girdėti tiesos ir tai tiesai įsipareigoti. Juk Jėzus neatėjo kalbėti kažkokių anekdotų. Jėzus neatėjo, vadinasi, kažkokiu tai baiku ar bajeriu mums šnekėti ir mus linksminti, kad mes nuobodėsiu susirptume. Jėzus atėjo perduoti tiesą, nes nebėra laiko, yra laikų pabaiga. Ir tai tiesai perduoti reikia kuo daugiau įsipareigojančių žmonių. Taigi įsipareigojantis vidinio rato mokiniai. Todėl su jais kalbamasi kitai. Juk vienaip kalbame svetimoje bendruomenėje, kitaip kalbame su savo kolektyvu, ar ne taip? Nu, yra visai kitoks pasitikėjimo lygmuo, jau žinome, kuo tas kalbėjimas jis gali baigtis, ar kažkokia praktika, ar kažkuo. Toliau šioje dalyje jis kalbėsis tik su mokiniais. Taigi iki šiol buvo tarsi visiems aišku ir pridengta, o pridengta, nu tai čia sako klebonas apie agronomiją šneką, dabar jis pradėjo šnekėti apie kulinariją, vadinasi, tai jeigu tu negirdi Jėzaus, jeigu tu nenori supareigoti Jėzaus tiesai, tai gerai, tada čia tau agronomijos pamokėlė, o kažkam kulinarijos pamokėlė. Bet realiai tai čia ne tas pamokėlės Jėzus nori duoti, jis nori duoti mums evangelinės tiesos. Kad įsipildytų, kas per pranašą pasakyta. Atversiu palyginimą į savo burną, atskleisiu tai, kas paslėpta nuo pasaulio sukūrimo. Šita citata, galim namuose bus pasitikrinti, yra iš 78 psalmės antros eilutės. Ir ji yra priskirta tokiam Senojo testamento veikėjui, pranašui Asafui. Kokiu būdu Asafas yra pranašas? Ir egzegetai atsako, Asafas yra pranašas, nes 78 psalmė jis pristato pranašystės įsipildymą. Ir tada antras dalykas, Asafas pranašavo. Ir čia randama pirmoji kronikų knygoj, 25 skyrius antra eilutė. Pirma kronikų knyga, 25 skyrius antra eilutė.
Iš Asafo sūnų Zakūras, Juozapas, Natanijas ir Aseralo Asafo sūnus. Asafo vadovaujami pranašavo karaliaus įsakymu.
Taigi, sakoma, kad jis pranašavo. Taigi, 78 psalmė, kur yra priskiriama Asafo autorystė, irgi yra pranašiška psalmė. Ir vat, tos pranašystės įsipildymas yra Jėzus, kad įsipildytų, kas per pranašą pasakyta. Per kokį pranašą? Asafą. palyginimai savo burną atskleisiu tai, kas paslėpta nuo pasaulio sukūrimo. Taipogi, antroje kronikų knygoje, dabar žiūrėsim namuose, kad susirasti, kas esate vėliau, 29 skyrius 30 eilutė, Asafas yra vadinamas regėtojų. Taigi Asafas, nu, galime sakyti, vienas iš mažiausių galbūt pranašų, bet vis dėlto Jėzaus yra pripažintas kaip pranašas ir jo pranašiškas kalbėjimas cituojamas šitoje evangelijoje. Jėzaus mokyme išgirstame visai naujas tiesas apie žmogų, jo ateitį Dievo mintyje, kas nebuvo iki tol žinoma. Iki tol buvo žinoma, kad Dievas sukūrė žmogų, kad žmogus nusidėjo, kad paskui žmonija pasklido po pasaulį, kad Dievas toje žmonijoje išsirinko per Abraomą savo tautą, tavo palikonis aš padarysiu skaitlingus, ir kad ta išrinktoji tauta buvo izraelitai žydai. Mes visą šitą žinome, bet lygiai taip pat žinome, kad ta tauta buvo neištikima, ta sandora laužė ir ji laukė Mesijo, laukė išgelbėtojo ir Jėzaus laikais, laukė išgelbėtojų Mesijo nuo Romos okupacijos, nuo tos galingos imperijos. Ir va čia išgirstame Jėzuje ne visiškai tai, ko tikėjosi. Pranašai apie tai kalbėjo, bet tie, kurie skaitė Senąjį Testamentą ir tas pranašystės, girdėjo ne tai, ką Dievas būtinai sakė, bet tai, ką norėjo girdėti. Ir Jėzaus asmenyje Dievas tapė žmogumi, žodis tapė kūnu, dar aiškiau apreiškia ir išaiškina tas senasis pranašystės ir tikrą jų prasme. Apie žmogų, jo ateitį Dievo mintyje. Todėl krikščioniško apreiškimo tiesos evangelijos atmetimas, kaip kad neobaltiško tikėjimo atgaivinimo pastangose, yra aiškus žingsnis atgal žmonijos mąstyme ir supratime savo tikrosios situacijos ir jos ateities. Jeigu su apreiškimu, su Jėzumi ateina iki šiol žmonijoje negirdėta tiesa apie žmogų, apie jo ateitį, apie jo likimą, tai kodėl mes norime atmesti šitą krikščionišką apreiškimą ir grįžti į neopagonybę, garbinti visokius perkūnus ir visokius dievus, kur žinome, kad tai yra gamtos be asmenės stichijos realiai, yra gamtinės jėgos, kurios į jokį žmogiškai kontaktą realiai neina, nėra nei perkūno, nėra nei gabijos, nėra nei jokių visokių. Ir tada mes kalbam, tai čia ėjimas atgal, žingsnis atgal. Neopagonybė yra žingsnis atgal. Ir jeigu yra žingsnis atgal nuo Dievo apreikštos tiesos, tai yra lygiai taip pat žingsnis atgal nuo Dievo, tolin nuo Dievo. Ir tai nėra žingsnis į išgelbėjimą ir išganimą ir į Dievo dovanojimą ateitį, tai yra žingsnis į šepusybę. Į šepusybę, kuri su visom stichijom, mes žinome, kad anksčiau ar vėliau pasibaigs. Palyginimai tiems, kas atmeta Jėzų, tampa jų atmetimo patvirtinimu. Čia nesąmonės, čia kažneka, čia karalystės visokios, čia geriau žvilblės rankoje negu jautis miške, geriau vadinasi kiaušinienė ir svagūnai, negu vadinasi dangiškai ten kažkokie migdolai. Gi girdime tokių reakcijų, nu nesąmonės čia, tai jūsų kunigai šneka, čia niekas
nežino.
Niekas čia nieko nežino, niekas nieko neišmano. O kas atsiveria ir įsipareigoja keisti savo mąstymą ir gyvenimą, va šitos tiesos akivaizdoje, tampa paslėptų Dievo karalystės įsitvirtinimo tiesos atskleidimu. Taigi, kas priimame, tai mes tai, kas paslėpta, mums tampa apreikšta, mums tampa suprantama, mums tampa aišku ir žinoma. Atleidęs minės, jis parėjo namo. Taigi sugrįžta į namų aplinką kalbėtis su vidinio rato žmonėmis, su mokiniais. Namai yra mūsų tvirtovė, namai yra šiapus, už namų yra kitas pasaulis, yra kitapus. Jėzus nesiekė bet kokią kainą laimėti minės. Populiarumu, pataikavimu, tiesos iškraipimu, tai jis būtų likęs su miniomis. Bet jis miniom pasakė palyginimais minė nenori įsipareigoti, o kurie nori įsipareigoti, nusekė paskui Jėzų. Ir jeigu nusekė paskui Jėzų, tai sekti Jėzumi reiškia ką? Tapti jo mokiniu. tai tapti jo rato žmogumi. Ir su mokiniais vyksta kitoks kalbėjimas. Jeigu siektų to populiarumo, pataikavimo, tiesos iškraipimo, minios, jeigu dėmesio, tai kalbėjimas apie garstyčios grūdo ir augo mažumą ir menkumą, kaip jo veikimo palyginimą. Ar būtų kalbėjęs, kad jo veikimas yra toks nereikšmingas? Jis būtų pasakęs, ne, tai su dangaus karalyste yra kaip su miriadais angelų, kurie kai ateis nusileis čia ir tvarką padarys ir taip toliau. Bet kadangi jis nenori įtikti ir pataikauti minioms, jis kalba joms apie nereikšmingus, atrodo, tokius mažus dalykus. Ir kai kalbama apie, atrodo, nereikšmingus dalykus, tai nenorintis girdėti tikrosios tiesos labai lengvai gali ir nurašyti. Kad ir visa kita, ką tais nereikšmingais dalykais bandoma pasakyti, irgi yra kas nereikšminga. Grįžta į savo namus, o kur tie namai? 13 skyrius, pirma eilutė, mes jau žinome. Vieną dieną išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Tai Nazarete nėra jokio ežero, o ežeras yra ten, kur Jėzus vykdė savo viešąją veiklą. Ir tai yra Kafarnaumas, tai yra Petro namai. Prie pat Petro namų, ten labai netoli, yra Galilėjos ežeras. Taigi Jėzus grįžo nuo pajūrio, kur kalbėjo su nuo tos įlankėlės, kaip sakėm, kaip pasaga, kuri kaip natūralus amfiteatras, kur kalbėjo minioms. Ir paliko dabar minės, grįžta į Petro namus, o Petro namai, tai mažesnė už va šitą raštinį kambarį. Ten nelabai daug galėjo kas susirinkti, o kai susirinko, tai ten paskui ir stogus plėšė, atsimenam, kai norėjo nuleisti, paralyžiuoti ir visą kitą. Pas jį atėjo jo mokiniai ir prašė, išaiškyk mums palyginimą apie svidrės dirboje. Parašyta yra raugės, bet kas girdėjote pirmą dalį, iš tiesų graikų kalboje yra panaudotas tikslus terminas ir tuo terminu yra pasakomas svidrės. Ir tai yra skirtingi augalai. Raugės yra gvazdikinių šeimos augalas, o svidrės yra varpinių šeimos augalas. Ir šitoje vietoje Jėzus naudoja vis dėlto svidrės, todėl kad jo palyginimui apie svidrės kviečiuose yra daug svarbiau, kad svidrės labai ilgą laiką nėra atpažįstamos, lyginant su senųjų kviečių giminė suspelta, jos nesiskiria nuo kviečių. Bet čia vėl tą esame šnekėję pirmoj daly, tai kas neišklausyt, išklausykit. Taigi apie svidrės dirboje. Mokiniai nesuprato daugiau negu minė. Minė nesuprato, bet pasirodo ir mokiniai nesuprato. Bet minė ar klausė? Neklausė. O mokiniai ateina pas Jėzų ir klausė, nesupratom, tai einam daryti kitų dalykų. Bet jeigu tu nori būti, pažįsti Jėzų kaip mokytę ir nori įsipareigoti ir nori jį sekti, tai kuo ilgiau seksi nesuprasdamas, tuo sunkiau bus sekti. Tai jeigu yra galimybė kažką įsiaiškinti, tai tas sekimas bus daug paprastesnis ir lengvesnis. Lygiai taip pat ir katalikiško tikėjimo gyvenimo praktika, kuo tu geriau ją pradedi suprasti, tuo lengviau savotiškai yra tą praktiką ir išgyventi. Nebūtina ją paaiškinti kitiems, pasidaro lengviau, ne visi mes turime tokį liežuvį. Bet bent jau pats savo žmogus, tu jau žinai, kokios čia prasmės ir reikšmės to, ką tu darai, arba to, ką tu nedarai. Jie skiriasi nuo minios tuo, kad pasitiki Jėzumi ir prašo jo paaiškinti. Jis paaiškins, nes jie yra vidaus žmonės, karalystės vaikai. 13 skyrius 11-12. Jėzus atsakė, jums duota pažyti dangaus paslaptis, o jiems neduota. Mat kas turi, tam bus duota ir jis turės su perteklių, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Taigi, jums jau duota, tai aš aiškinsiu ir jūs, jau turėdami tą pirminį santykį pasitikėjimą su manimi, turėsite dar daugiau ir supratimo tame pasitikėjime. Minė nesiaiškina, ji neturi tikėjimo laikysenos, kad galėtų priimti šias tiesas. Tai va kitą kartą, tai kodėl kunigė jūs nuvėjęs negalite nueiti ir pasakyti mano vaikams, kad jie taip nebegyventų? Nu, jeigu jie neturi tikėjimo laikysenos, jeigu jiems kunigas nieko nereiškia, jeigu kunigas jiems neatstovauja Dievo tiesos ir jeigu jiems Dievas ir jo tiesa nesvarbi, tai ir pats Dievas nusileidęs gali tiems žmonėms ką nors pasakyti, jie jo ir neklausys. Tai vat, reiškia, reikia tam tikros laikysenos, tikėjimo laikysenos, klusnumo, nuolankumo laikysenos. O su tokia laikysena mes nekimstame daugumas. Tokią laikyseną mes anksčiau ir vėliau įgyjame kada? Po gyvenimo traumų ir išbandymų, po susidūrimo su savo ir kitų ribomis. Tada mes pradedam su, gal mes ne viską žinome, gal mes ne viską teisingai žinome, gal mes ne viską gerai darome ir gal vis dėlto yra Dievas, kuris apreiškia save Jėzui ir bažnyčiai ir žodėje, kuris gali mūsų tą žinojimą praplėsti. Ne mus pažemindamas, ne mus sugėdindamas, ne mus kažkaip paniekindamas, bet iš tiesų kaip tik mums suteikdamas tokią išmintį, kurios pasaulyje ir pasaulis niekaip negalėtų mums duoti. Taigi atsakydamas tarė, sėjantysis gerą sėklą yra žmogaus sūnus. Tai Danieliaus pranašystė žmogaus sūnus, kurios sėja, taps viešpatavimu visame pasaulyje. Ir čia atsiverskime pranašą Danieliu. 7 skyrius, 13-14 eilutė.
Stebėdamas nakties regėjimus, mačiau tarsi žmogaus sūnų, ateinantį dangaus debesimis. Jis priejo prie amžinojo ir buvo jam pristatytas. Jam buvo duota valdžia ir garbė, ir karalystė, įdant jam tarnauti visų kalbų tautos ir gentis. Jo valdžia yra amžina valdžia, tverinti amžinai, jo karalystė niekad nebus sunaikinta.
Taigi, man kalbama pranašo Danieliaus pranašystėje, kurią žino ir žydai, ir senojo senasis testamentas, ten kalbama apie kažkokį tai mesiją, kuris kaip žmogaus sūnus, kuris ateis ir jam bus perduota valdžia, viešpatystė, karaliavimas. Ir Jėzus šitoje vietoje sako, sėjantysis gerą sėklą yra žmogaus sūnus. O kas yra žmogaus sūnus? Mokiniai pradeda girdėti, kad nu tai tikriausiai Jėzus ir yra tas žmogus, jis nesako, aš žmogaus sūnus. Bet jie pradeda suprasti, kad jis save pozicionuoja. O dirva yra pasaulis. Bet šitoje vietoje visas pasaulis. Ir žydų, ir pagonų. Nors ankstyvieji bažnyčios tėvai linkė buvo manyti, kad kalbama tik apie ankstyvąją bažnyčią. Sėjantysis gerą sėklą yra žmogaus sūnus, o dirba yra pasaulis. Ne tik žydų žemė, ne tik tai pažadėtoji žemė, ne tik tai ankstyvoji bažnyčia, bet visas pasaulis. Ir mes tada suprantame, kad raugės ir tos svidrės auga, reiškiasi ir tie kviečiai, nu, ir geri, ir blogi žmonės, nu, jie visame pasaulyje, ir bažnyčioje, ir nebažnyčioje, ir vienoje sistemoje, ir sunku patikėti, bet ir politikoje yra ir gerų žmonių, ir blogų žmonių, ir taip toliau. Gera sėkla yra karalystės vaikai, karalystės sūnus, o svidrės yra piktojo vaikai, piktojo sūnus. Pasaulinis evangelijos skelbimas reikš, kad šventieji trinsis pečiais kartu su nusidėjėliais. Čia taip gražiai pasakė. Pasaulinis evangelijos skelbimas reikš, kad šventieji trinsis pečiais kartu su nusidėjėliais vyksta kova dėl žmonių sielų tarp Dievo ir Šėtono. Taigi iš tiesų ir toje pačioje bažnyčioje mes turim ir šventuosius nusidėjėlius, ir toje pačioje visuomenėje šventuosius nusidėjėlius. Mes turime tą tokią ne vieną lytę, ne vieną reikšmę ir sako, visokių yra, visokių reikia. Nu, yra kokių, kur nereikia, bet jeigu yra, niekur nedingsi. Ir su viltimi, kad tie, kurie galėtų būti kitokie, galbūt Dievas dar jiems duoda laiką pasikeisti, o mums kartu yra išbandymas irgi savo kažkokiam šventume, dorume, puikybėje nepaskesti, žinant, kad labai lengvai galima irgi perbėgti į kitą pusę. Čia šventų įsakymas, šiandien aš šventasis tu nusidėjėlis, o rytoj gali būti visiškai atvirkščiai. Kažkas susisuks garvelėje, arba dar kaip nors pasirodys ir šventumas baigsis. O pasijęs jas priešas yra velnės. Pasmata kosminis blogio asmuo, piktasis ir velnės, yra sinonimai. Šioje kovoje nėra vidurio arba nėra neutraliteto. Vat mes sakėm, vyksta kova. Šeimininkas sėja gerą sėklą, o vadinasi priešas, šėtonas sėja blogą sėklą pasaulyje. O dirba yra visas pasaulis. Tai ar yra kokia nors vieta žemėje, kur šita gėrio ir blogio sėkla nėra sėjama ir kur ta kova nevyksta? Nėra. Šveicarijos arba neutralios žemės dvasinėje šitoje kovoje tikėjimo perspektyvoje nėra. Ir mes atsimenam tą palyginimą apie paskutinį teismą, apie ožius kairėje ir oškas yra vis dešinėje. Ir sakėme, kad vidurio nėra. Yra arba. Labai norėtųsi, tai mums ne tas, ne tas. Tai mes renkiamės tą tokį vat, vidurio. Nėra to vidurio kelio. Priklausome arba vieną, arba kitą karalystę. Šios dvi jėgos nuolat yra ir veikia viena šalia kitos. Viena šalia kitos. Viena tarp kitos vos negalime pasiekyti. Ir trinamės tai. Yra manančių, kad bažnyčia turi į savo tarpą įsileisti ir bloguosius, kad jie taptų geri. Bet nereikia taip manyti. Tie blogi ir patys į bažnyčią ateina. Vilkai avies kailyje, Jėzus perspėjo. Ir dažniausiai vilkai atėjo avies kailyje į bažnyčią ar tampa avimis. Netampa. Tai iš tiesų įsileisti visus nereiškia įsileisti visus. Įsileisti visus, prasprūsta yra ir visokių dalykų atsitinka. Tai iš tiesų bažnyčia turi tam tikrą patikrinimo, tam tikrą išbandymo laikotarpį, kurį mes vadinam katechezę, katekominatų, kur mes supažindinam žmogus su kas jo laukia. Ir mums atsitiktinių, belė kokių žmonių, čia statistikos nereikia, čia mums Dievas ne nuo pakrikštytojų skaičiaus duos karalystę. Jis nori mokinių, jis nori krikščionišką gyvenimą gyvenančių. Bet anksčiau ir vėliau pasirodo, ir tie tada vilkai persirengėvimis, anksčiau ir vėliau parodo savo grobuonišką prigimtį. Tai jeigu yra galimybė vis dėl to pačioj pradžioj pasakyti ne, tai pasakom ne. Ir tada jeigu žmogus tikrai nesiruošia keisti gyvenimo ir įsipareigoti, tai kas iš to? Jau mes per 50 tarybinės Lietuvos ir paskui 32 nepriklausomybės metus prikrikštėm va tie katalikų. Kur yra tie katalikai kasdienėme krikščioniškame gyvenime, kasdieniuose pasirinkimuose? Tai va ta statistika. O pjūtis yra amžių pabaiga, o pjovėjai yra angelai. Amžių pabaiga, laiko pabaiga, tai derliaus subrendimo laikas. Kuomet ateina pjūtis ir atskirimo metas, kas yra svidrės, o kas kviečiai. Labai, aš sakiau, kai pažįstame blogį, taip greit norime išrauti, taip greit norime sunaikinti, bet Jėzus per šitą palyginimą sako, šeimininkas pasakė tarnams, neskubėkite, kad raudami svidrės neišrautumėte ir kviečių, kad iš tiesų neprarastume derlio dvigubai daugiau. Geriau tegu lieka svidrės ir paskui mes tada jau ramiai atsirinksime, kas yra kas laikų pabaigoje. Angelai yra susiję su eschatono įgyvendinimu. Mato 16 skyrius, 27 eilutė. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė, šeimininkė, argi negerą sėklą pasėjai savo laike, iš kurgi atsirado raugių? Tarnai arba vergai esame mes tie, kurie norime iš tiesų šitą pasaulį sutvarkyti ir vykdyti Dievo teismą, tačiau Dievo teisme ne mes būsime teisėjai. Dievo teisme šitie pagalbininkai bus angelai. Žiūrėkite dabar kodėl. Angelai yra susiję su eschatono įgyvendinimu. 24-31, mato 25-31. Apreiškimo knyga 14 skyrius 15 eilutė 17-19. Žiūrėkite, kodėl paskutinėme teisme bus ne šventieji mus teis, bet angelai padės Dievui. Todėl, kad angelų teismas jau yra įvykęs. Vieni pasirinko eiti su šetonu, Luciferiu, ir vadinasi kuo? Velniais, ir jie jau nebegali niekaip pakeisti savo likimo. Jie jau su šetonu pralaimėjusiu keliauja į pragarą, mes sakėme į nebūtį. O ir tada yra kiti angelai, kurie pasirinko likti ištikimi ir tarnauti jo sukūrusiam Dievui, todėl jie yra tinkamiausi pagalbininkai Dievo teisme. Nes velniai ir jų vadas jau yra pralaimėtojai ir jų laukia galutinė pražūtis, pragaras, nebeegzistavimas. Teismas bus tik žmonėms, tik kūriniai. Angelai savo teismą jau turėjo ir ten vieni yra vieni, kiti yra kiti, tik kad įsipildi to viskas, turi ateiti tą laikų pabaigą skatonas, galutinė reiškia si pergalė, galutinis laiko egzistencijos pasibaigimas. Tad kaip surenka svidrės ir sudegina ugnyje, taip bus ir amžių pabaigoje. Egzegetai sako, tai svarbiausia pasakojimo mintis. Kas laukia tų, kurie atmeta Jėzų ir renkasi šio pasaulio kunigaikštį pralaimėjus. Nors šiame pasaulyje, žiūrint į nedorųjų sėkmę, gali taip ir neatrodyti. Jėzus nori įspėti, kad jeigu jūs priimate tą žinę apie ateitį, kas laukia žmogaus, tai ta ateitis nelaukia nei šetono, nei šio pasaulio kunigaikščio, nei jam paklūstančių arba su juo savo gyvenimą siejančių. Nors mums atrodo, kad tie, kurie sieja su Dievu, su jo priešu savo gyvenimus, kad jie iš tiesų sėkmingi, jiems sekas ir viskas gerai. Bet amžių pabaigoje liks tik viena. Liks tik viena Dievo tiesa, kurios dabar daug kas pasaulyje nenori nei girdėti, nei priimti. Vat mes netikim, kad mes gyvenam amžių laikų pabaigoje. Nu mes netikim. Mums atrodo, kad nors viskas yra ribota, viskas turi pradžią ir pabaigą. Šitas stalas, šitas puodelis, šitas mikrofonas, čia sėdintysis, čia sėdintieji. Bet kažkodėl mums atrodo, kad pasaulis toks, kokį mes jį pažįstame, yra amžinas. Nors mokslininkai sako, kad saulės sistemai tiek yra belikė ten, ar niek, arba su klimato kaitos visais greičiais čia neaišku, kuo čia gali ir kada ir kaip pasibaigti. Taigi, žmogaus sūnus pasiūs savo angelus ir tie išrinks iš jo karalystės visus papiktintojus. Ir papiktintojus mes jau šiandien girdėjome skandalą, nuodėmę sukėlėjus. Visus papiktintojus, visus tuos, kurie dar prisideda prie chaoso, prie tos netvarkos, prie to Adomo pirmojo žmogaus neklusnumo, prie to priešiškumo, su kuriuo ir Liuciferis, velnių kunigaištis, pasakė, netarnausiu. Aš turėsiu savo tvarką, aš nepaklusiu Dievo tvarkai. Man nereikia Dievo nustatytų ribų. Taigi jie išrinks iš jo karalystės visus papiktintojus, nuodėmius, darančius tai, kas neteisėta, kas žaidžia žmogaus tikrąją prigimtį. Kas žaidžia žmogaus tikrąją prigimtį. Nes žmogaus prigimtis yra gera, žmogaus prigimtis yra pagal Dievo paveikslą ir panašumą, žmogaus prigimtis yra atgręžta į Dievą ir žmogaus prigimtis pilnai realizuosis ir įgys savo pilnatvę ir laimę tik kur? Tik su Dievu ir tik Dieve. Iš jo karalystės išrinks. Nemažai buvo manančių, kad mintyje turima iš jo bažnyčios. Bet juk jau sakyta, kad dirva yra visas pasaulis. Taigi viso pasaulio žmonės bus sukviesti paskutinį teismą. Surinks papiktintojus ir tuos, kurie nekreipia, trukdo mažutėliams ateiti prie Kristaus savo sąmoningų veikimų arba blogo gyvenimo pavyzdžio. Papiktintojus, kurie trukdo kitiems ateiti prie Kristaus, savo pašaipą, savo niekinimo arba savo blogų gyvenimo pavyzdžių. Tas galioja krikščionis. 18:6-7. O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girno akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmeje. Vargas pasauliui dėl papiktinimo. Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina. Iš tiesų, mes savo elgesiu galime atitraukti labai, labai paprastus kitą kartą žmonės nuo Kristaus ir savo žodžiais, bet ir savo kitą kartą tokiu nekrikščionišku, neištikimu gyvenimu ir to turime labai saugotis. Kristus pašalins visus nedoruosius ir jų darbus, kurie kitus skatino atsitraukti nuo Dievo ir vedė į nuodėmę. Ir ką padarys? Įmes juos į ugnimi degančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Vėlgi Danieliaus pranašystė, 3:6, kad tie, kurie negarbino, nebukadnecaro, ten Danieliaus atveju, buvo įmesti į degančią krosnį. Tai reiškia, kai Jėzus sako, bus įmesti į degančią krosnį, jis nori priminti ne tik žmogaus sūno Danieliaus pranašystės įsipildymą, bet ir toliau Danieliaus pranašystėje ir toje visoje istorijoje nutikusią teisiesiems istoriją. Kas nutiko su tais trim teisėjais? Jie buvo įmesti į žeruojančią ugnį. Bet toje ugnyje nesudegė. Angelas atėjo ir juos sustiprino. Šį kartą tai bus neteisieji neteisingai metami, bet neteisieji teisingai baudžiami. Matas naudoja du amžinosios bausmės vaizdinius. Tamsa su verksmu ir dantų griežimu, ir čia susirasit 8:12, 22:13, 24:51, 25:30, čia pas Matą kalbama apie tą bausmės vietą kaip tamsa ir dantų griežimą. Reiškia, tai bus nemalonu. Ir kita, Gehenos ugnis, 5:22, 29:30, 10:28, 18:9, 23:15 ir 33. Gehenos ugnis. O mes sakom, Gehenos ugnis yra Gehenos slėnis, slėnis, kuris yra prie Jeruzalės, slėnis, kuris yra skaitomas prakeiktų, ten tame slėnyje. Ir Judas pasikorė, tame slėnyje buvo puodžiaus dirva, tame slėnyje buvo Jeruzalės miesto šiukšlynas, kuriame nuolat degė ugnis, buvo nuolat deginama ugnis šiukšlės ir tenai buvo aukojami pagonių dievams vaikai. Tai vienu žodžiu žydai tą slėnį, tą žemę skaitė, nu, pačia nešvariausia ir nieko nėra baisiau, kaip geram teisiam žydui, prisiliesti arba kaip nors būti susietam su ta žeme. Tai jau nieko nėra baisiau. Tai norėdamas parodyti tos bausmės rimtumą ir baisumą, Jėzus kalba tais vaizdiniais, kurie žydams ir pasako, kad į pragarą tikrai nenori patekti. O pasiklausykit mūsų, kai nekurių žmonių, tai atrodo, kad pragaras ten vienai, žinai, su šakėm, kur tom lošėtėm, ten gėrimai lėsi, ten vadinasi, tai sako, ką ten dangaus angelai, gėda su baltom rubaškom vadinasi ir visa kita, jau geriau ten peklauso angelai su kokiu vežimą su lošiu ten, ir man yra per daug, ir čia vėl šetono yra ginklai, kada tas pragaras, tas neegzistavimas yra pateikiamas kaip kažkoks juokas, kaip juokas. Dangus, tai Petras ten stovi su vartai, prie vartų ir žvangina visokius dalykus. Nu, vienu žodžiu, yra bandoma sukarikatūrinti tikėjimo tiesas, kurios yra gyvenimo ir mirties tiesos, ir padaryti jas kaip juoką. Nerimta, nereikšminga, galų galia neįpareigojanti dalyką. Tai su religiniu humoru tikrai reikia labai atsargiai elgtis, nes nepanašu, kad Jėzus juokelius laidė arba anekdotus sakė. Buvo situacijų, kur pasijusdavo tam tikras sarkazmas, galime jų aptikti, bet iš tiesų nebuvo juoko dėl juoko. Buvo labiau juokas, kuris buvo pro ašaras, su apgailestavimu, kad negirdite ir nepriima tikrosios tiesos. O tai yra gyvenimo ir mirties klausimas. Abu vaizdiniai šioje vietoje sujungti į vieną, mato. Dantų griežimas ir ugnis, verksmas iš skausmo tų, kurie suprato savo klaidą, bet per vėlai. Yra tam ir gyvenime situacijų, kada mes tikrai apverkiam savo klaidas, apraudam, nesupratome, kad iš tiesų suklydome. Ir dantų grėžimas, tai pyktis ant savęs Dievo ir viso pasaulio. Dantų grėžimas yra pykčio apraiška ant Dievo, savęs ir viso pasaulio, kad aš kur aš anksčiau buvau, kodėl aš nesupratau, kodėl aš atmečiau ir taip toliau. Tada teisėjai sušvis kaip saulė savo tėvo karalystė. Teisėjai, kurie gyvena paklusdami ir vykdydami Dievo valią. 5:6. Palaiminti elgstantis ir trokštantį teisumo, nes jie bus pasotinti. Reiškiasi, teisėjai bus pasotinti šitoje karalystėje. Spindės kaip saulė, 17:2. Ten jis atsimainė jo akivaizdoje, jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ant Taboro kalno apreiškė savo būsimą garbę ir tai, kur spindėjo veidas kaip šviesa, Jėzus sako, kad ir teisųjų irgi veidai spindės, nes jie bus Dievo šviesoje. Taigi šventieji dalyvaus ir dalinsis Kristaus šlove amžinybėj. Kaip žvaigždės. Kaip saulė, Danieliaus 12:3. Tėvo Dievo vaikų karalystėje namuose. Kur jie suspindės kaip saulė, kur jie suspindės kaip tikros žvaigždės, va tame Dievo amžinybės danguje. Ir užbaigė šitą evangeliją, šitos palyginimus, kas turi ausis, te klauso. Ta mes jau girdėjome 11:15 palyginimą išnekėjo. Jei jį norite priimti, tai jis yra tas Elijas, kuris turi ateiti. Čia apie Joną kalbėdamas. Kas turi ausis, te klauso. Ir te klauso ne tik mano žodžio, bet te klauso ir Jono Krikštytojo žinios. To, kuris atėjo kelio paruošti. Tai rodo, kaip svarbu klausyti ir išgirsti Jėzaus žinę apie Dievo karalystę. Trečiasis šviesos slėpinys, kurį įvedė į rožinį. Dar vienas slėpinių dalį, šviesos slėpinių, šventasis Jonas Paulius II, kalbama apie trečią slėpinį kokį. Dangaus karalystės skelbimas raginant atsiversti. Dangaus karalystės skelbimas šviesos slėpinys. Reiškia į mūsų gyvenimo tamsą, į mūsų gyvenimo niūrumą, į mūsų gyvenimo gedulą, skausmą ir liūdės ir netinkti, nevilti ir baimės, atnešantis ką? Dangaus karalystės žinia. Pirmiausia, per Jono skelbtą į krikštą, o paskui per Jėzaus. Su dangaus karalyste yra kaip. Taigi svarbiausia Jėzaus žinia yra dangaus karalystė, kuri yra laikų pabaigos dalykas, ne Šėtono karalystė, ne šio pasaulio karalystė, ne mūsų karalystė, muziejai, mauzoliejai ir visa kita, bet Dievo karalystė, šviesos, tiesos ir meilės karalystė su Dievu ir Dieve. Ir jokios kitos alternatyvos. Jokios kitos alternatyvos. Todėl svarbu išgirsti šią žinę. Tie, kas atmeta ar ignoruoja šią tiesą, save stato į pražūtį. Save stato pirmiausiai į pavojų, o paskui į amžiną pražūtį. Todėl tiek daug skiriame šitiems Evangelijos aiškinimams, todėl tiek daug skiriame Evangeliją ir Dievo žodžiai, nes tai nėra tiesa tarp tiesų, tai yra tiesų tiesa. Ir jeigu mes jos netrasime ir nepradėsime ant jos statyti savo gyvenimo dabarties, ateities, pasirinkimo sprendimų, ne ant to statysime savo viltį, tai tada mes anksčiau ir vėliau pabaigsime tamsą, pražutimi, ugnimi, dantų grėžimu ir nesibaigiančiomis ašaromis.